Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudeanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Scumpirea gazului este inevitabilă, dar nu cu 13%.
Cererea de grațiere făcută de Ernest Vardanean, dacă există, nu este recunoașterea unei vine, declară un specialist în drept european de la Tiraspol.
Și vocile solidarității, o inițiativă a Europei Libere pentru cei arestați în Belarus după alegerile prezidențiale. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Într-un mesaj înaintea Crăciunului pe stil vechi, metropolitul Moldovei, Vladimir, a deplâns ceea ce el a numit decăderea morală în familie și diferitele forme de dezbinare socială. Vrem o societate unită, liniștită și sănătoasă, a spus metropolitul. La aceeași conferință de presă, el a reiterat ideea că Ministerul de Interne n-ar trebui să-i oblige pe creștini să poarte pașapoarte biometrice, deși a spus că, în principiu, Biserica Ortodoxă nu este împotriva noilor documente.
Este dorința creștinului nostru. Are dorință de a primi acest pașaport sau nu are? Dar unii din creștinii noștri văd prin primirea pașapoartelor biometrice o îndepărtare de Dumnezeu.
Deputatul comunist Igor Dodon a spus că partidul său va publica săptămâna viitoare documentele negocierilor post-electorale cu Partidul Democrat ca să dezmintă unele afirmații controversate ale noului președinte interimar Marian Lupu. Luni seară, la o emisiune televizată, Lupu a spus că PCRM ar fi dorit o alianță de centru-stânga numai pe un an, urmat apoi de noi alegeri anticipate. În declarația sa de astăzi, citată de Unii Media, comunistul Igor Dodon a sugerat că niciun partid nu dorește alegeri anticipate. El a mai spus că Lupu face acum asemenea declarații pentru că, de fapt, a vrut de la bun început o nouă coaliție de dreapta. Guvernul României susține că a îndeplinit cu brio condițiile puse de Fondul Monetar Internațional pentru continuarea asistenței financiare. Într-o scrisoare obținută de agenția Mediafax, guvernul de la București spune că deficitul bugetar a fost la sfârșitul anului de 6,6% din produsul intern brut, mai scăzut decât cel prevăzut în acordul cu creditorul extern. De asemenea, România a redus mai mult decât s-a angajat și numărul angajaților bugetari. După desființarea a 200.000 de posturi, acum mai primesc lefuri de la stat numai 1,27 milioane de români. Pentru anul curent, România promite să reducă deficitul public la numai 4,4% din PIB. Statele Unite au condamnat ideea organizării unui referendum privind extinderea mandatului președintelui din Kazahstan, Nursultan Nazarbayev, care conduce deja țara de aproape 20 de ani. Într-o declarație de presă, ambasada Statelor Unite din Kazahstan spune că înlocuirea alegerilor prezidențiale cu un referendum ar însemna un pas înapoi pentru democrație. Inițiatorii referendumului ar vrea ca Nazarbayev să rămână în funcție până în 2020, deși în 2012 sunt programate alegeri prezidențiale. Ideea este agreată de Parlament, dar mai trebuie aprobată de însuși Nazarbayev. Guvernatorul celei mai mari provincii din Pakistan, Punjab, a fost ucis astăzi la Islamabad într-un atac armat. Poliția spune că guvernatorul Salman Taseer a fost ucis chiar de propria lui gardă de corp, lângă locuința sa din capitală. Alte 5 persoane au fost rănite, iar suspectul a fost arestat. Taseer a fost membru de frunte al principalului partid de guvernământ din Pakistan, Partidul Poporului, și consilier al președintelui țării, Asif Ali Zardari. El era cunoscut și ca un critic înverșunat al insurgenței islamice din provincia Punjab.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Gazele importate din Rusia s-au scumpit cu 11% de la 1 ianuarie, o scumpire de mulți ani anunțată. Ceea ce nu înseamnă că prețul pentru consumatorul final trebuie majorat cu 13%, cum cere Moldova Gaz. Opinia specialistului în energetică, jurnalistul Ion Pleașcă de la Adevărul.
Faptul că a crescut prețul gazelor de la 1 ianuarie, plus am mai notat că au crescut niște cheltuieli ale ei interne, dar din punct de vedere a unui simplu consumator, cred că îmi pare nejustificată și cred că aici e sarcina, să zicem, Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică să găsească posibilități de a nu majora în această proporție. Cu atât mai mult că are toate pârghiile. De exemplu, cunoaște situația mai bine la Moldova Gaz, poate efectua calcul, poate tăia de anumite costuri și cheltuieli.
Domnule Preașcă, dar cât de, cum să zic, realistă sau posibilă sau mare este probabilitatea ca ANRE, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, să aprobe o majorare mai mică?
Majorarea este inevitabilă, fiindcă nu putem să trăim pe datorie, trebuie să plătim pentru cei ce consumăm. Gazele sunt un produs care îl... sunt ele o marfă pe care noi o cumpărăm de la cineva și pentru că este un monopol, un singur furnizor, noi trebuie să acceptăm prețul ăsta cu atât că a fost negociată anterior. O eventuală majorare mai mică e foarte posibilă, dar spuneam și eu că Andrei are cunoaște toate datele. Să zicem, poate tăia de acolo unde se cheltuie prea mult. De exemplu, anul trecut a fost inclus un investiții de 300 de milioane de lei în tarife. Nu știu, în anii precedenți nu se, Moldova Gaz nu investea atât de mult, nu cerea atâția bani pentru investiții. Mai sunt, nu știu, care am situația cu salariile. Salariile întotdeauna la Moldova Gaz erau mai mari decât media pe economia națională. Erau aproape de două ori mai mari.
Domnule Preașcă, de fapt, cât consumă în medie anual un consumator casnic? Ca să ne putem da seama cât îl va costa gazul în 2011.
Dacă se calculeze în lei, în medie pe an este aproximativ 100 de metri cubi. Pe populație.
Jurnalistul Ion Pleașcă de la Adevăr în discuția matinală a Europei Libere, condusă de Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr.
De la 1 ianuarie intră în vigoare noile criterii pentru acordarea ajutorului pentru căldură. Cei 130 de lei pe lună pot fi ceruți de persoanele cu venituri mai mici de 742 de lei, nu 900, cum a fost în noiembrie și decembrie anul trecut. Cererile sunt înaintate asistenților sociali. Numai că aceste informații par să nu fi ajuns la cei interesați, nici la persoanele nevoiașe, nici la asistenți, relatează Lucia Diaconu.
Potrivit noilor reguli, necondiționat, pe lângă ajutorul social, urmează să primească câte 130 de lei în lunile ianuarie, martie și noiembrie-decembrie familiile care au primit și până acum ajutorul social. În afară de acestea, pot cere câte 130 de lei pentru căldură și familiile cu un venit lunar global mai mic decât 742 de lei. Ca să-i primească însă potențialii beneficiari, ar trebui să depună o cerere la asistentul social de la locul de trai și să prezinte și dovezi că întrunesc condiții necesare. În noiembrie și decembrie de acest ajutor pentru perioada rece au putut beneficia și pensionarii cu un venit mai mare de 742 de lei. Mai precis, cei care aveau până la 900 de lei, fără să scrie o cerere. Ca și în lunile precedente, nevoiașii vor putea ridica banii lunar de la oficiile Băncii de Economii. Banii ar putea însă ajunge cu întârziere. Asta deoarece Casa Națională de Asigurări Sociale, care va face plățile, așteaptă listele complete de la asistenții sociali din Republică, a spus pentru Europa Liberă, Maria Borta, președintele CNAS. Până a întocmi listele, informația ar trebui să ajungă mai întâi la familiile nevoiașe, după care să se dumirească și asistenții, cine ar putea primi acești bani și ce acte doveditoare ar trebui să prezinte. Mai mulți asistenți sociali cu care am vorbit au recunoscut că aud prima oară de aceste modificări sau că știu doar ce s-a dat la televizor. Eugenia Goroian, din Hănăsenii Noi, Leova.
Da, că am auzit la mesager, însă nu mi s-au dat încă instrucție referitor la asta.
Încă nu știți exact cum va fi.
Nu, am auzit că acolo pentru persoanele defavorizate care au venit un minim de la 530 de lei, dar sigur încă nu știu.
Știți că dumneavoastră sunteți persoana care trebuie să prezinte aceste liste?
Nu, la noi când se făceau liste la celelalte persoane, de exemplu la pensionari și la invalizi care au primit câte 130 și la salariații care au acolo salariu mai mic, veneau de la Casa Teritorială.
Nici la Țiganca Cantemir, asistentul social, nu a aflat de noile reguli. Oamenii știu că nu vor mai primi toți. Pentru noiembrie și decembrie au luat și pensionarii care aveau mai mult de 700 de lei.
Da, până la 900, dar a fost ceva o schimbare.
Da.
Parcă n-am atras atenție.
Iată ce am aflat însă de la șefa Direcției de Asistență Socială Centru din Chișinău, Eudochia Paracinco, care știa mai multe.
Oricare familie care va depune această cerere trebuie să demonstreze că venitul care îl deține nu depășește acești 742 de lei. Și numai atunci familia va fi eligibilă de ajutor social pentru perioada rece. Pentru că, într-adevăr, mulți se vor implica, dar nu toți se vor încadra în acest ajutor.
Asta se poate tărăgăna. Bănuiesc că oamenii încă nu știu.
Oamenii încă nu știu, da.
Cum vor afla ei? Pe ce vă bazați?
Doar noi avem telefoane, eu cred că o să mai fie informații suplimentare la televiziune, la radio.
De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul anului trecut, ambasadorul american în Republica Moldova, Asif Chaudhry, s-a întâlnit cu liderul separatist Igor Smirnov pentru a discuta diverse aspecte ale crizei transnistriene. Ocazie folosită de Chaudhry să ridice și problema jurnalistului Ernest Vardanian, condamnat la Tiraspol la 15 ani închisoare sub acuzația de spionaj.
La vremea respectivă, serviciul de presă al liderului transnistrian s-a rezumat să spună că Smirnov l-a informat despre cererea de grațiere înaintată de Vardanian și familia sa, cerere care urma să fie analizate de o comisie specială.
Europa Liberă a cerut mai multe informații ambasadei americane la Chișinău, iar Liliana Barbăroș a stat de vorbă și cu un cunoscut jurist din Transnistria despre resorturile juridice ale cazului.
Misiunea diplomatică americană de la Chișinău precizează într-un comentariu expediat postului nostru de radio că, cităm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii a avut o discuție productivă cu domnul Smirnov, discuție în cadrul căreia a reiterat poziția statului său referitoare la modul în care Ernest Vardanian a fost judecat și condamnat, citat încheiat. Diplomatul american a cerut din nou respectarea principiilor fundamentale ale drepturilor omului în acest caz, exprimându-și totodată speranța că el va fi rezolvat rapid și într-un mod pozitiv, a specificat pentru Europa Liberă ambasada Statelor Unite ale Americii de la Chișinău. La numai o zi după întrevederea dintre ambasadorul american cu Igor Smirnov, reprezentantul special pentru drepturile omului de la Tiraspol, Vasili Calco, declara însă într-un interviu acordat agenției oficiale de știri Olvia Press că diplomații străini și politicienii de la Chișinău nu mai ar dăuna jurnalistului menținând în atenția publică cazul său și acuzând autoritățile de la Tiraspol de încălcarea drepturilor omului. Este o temă convenabilă pentru speculații, justiția însă și-a spus cuvântul. Legislația transnistreană permite fie că-i dată, fie posibilitatea de recunoaștere a vinei prin solicitarea grațierii. Din câte cunosc, Vardanian a cerut să fie grațiat, a conchis Calco pentru agenția transnistreană. Stepan Popovski, un cunoscut avocat de la Tiraspol, specializat în dreptul european, crede însă că cererea de grațiere formulată de Vardanian, dacă o astfel de cerere există, nu trebuie să mire pe nimeni. Ea nu poate fi și nu trebuie interpretată drept o recunoaștere a vinei, mai crede avocatul, ci drept o ultimă șansă la îndemâna jurnalistului de a-și obține libertatea.
Нас не должно вообще вводить в заблуждение его чистосердечное признание, не его прошение о помиловании.
Nu trebuie să ne ducă în eroare această solicitare de grațiere. Este o reacție firească a omului care nu are nimic mai scump decât viața și libertatea. El pur și simplu nu are o altă soluție. Că are sau nu dreptate, va spune deja Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Sper că dosarul său a ajuns la această instanță și va fi examinat. Dar acum sarcina numărul 1 este să fie pus în libertate.
Întrebat dacă poate Ernest conta pe grațierea cerută autorităților de la Tiraspol, Stepan Popovski ne-a spus că în situația în care acest lucru nu se va întâmpla până la alegerile prezidențiale așteptate în regiunea la sfârșit de an, atunci este greu de spus dacă se va produce în general. Dar iată ce crede avocatul despre procesul propriu-zis și acuzațiile în baza cărora a fost condamnat jurnalistul.
Drepturile omului se încalcă aici practic la fiecare pas, dar cazul Vardanian a devenit mai cunoscut pentru că și nedreptatea în acest dosar este extrem de mare. Jurnalistul a fost judecat conform unei norme după care nu putea fi judecat în principiu. El nu are acces la secretele de stat pentru a putea fi acuzat de spionaj. Dacă chiar e să presupunem, absolut ipotetic, că ar fi aflat ceva, judecat trebuie să fie cel care i-a difuzat informația, adică omul care are acces la aceste secrete conform funcției deținute, cum ar fi, de exemplu, angajații structurilor de securitate. Un jurnalist nu poate fi acuzat de așa ceva.
Ernest Vardanian a fost condamnat la 15 ani de detenție la 16 decembrie 2010, în urma unui proces închis și fiindu-i interzis dreptul de a angaja un avocat independent. Încă înainte de pronunțarea sentinței, rudele jurnalistului au îndreptat o plângere Curții Europene pentru Drepturile Omului, iar comunitatea internațională s-a declarat îngrijorată față de soarta jurnalistului și a criticat modul în care acesta a fost judecat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți asculta vocile solidarității cu cei reținuți în Belarus după alegerile prezidențiale din decembrie.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Fostul președinte ceh Václav Havel, fostul președinte al Statelor Unite George W. Bush și zeci de alți lideri din țări democratice au fost prezenți la sfârșitul săptămânii în programele Europei Libere într-o demonstrație de solidaritate cu cei arestați în urma alegerilor prezidențiale din Belarus de la 19 decembrie. În emisiunile transmise către Belarus în primele zile ale noului an, invitații Europei Libere au citit numele tuturor activiștilor întemnițați la Minsk.
Mikhailich Ales, Nicolae Ulezimir, Remoshevski Vital, Sanyuko Andrei, Satkevich Mikola.
A fost George W. Bush citind numele celor cinci candidați prezidențiali arestați în urma alegerilor câștigate de Alexander Lukashenko. Dintre ei, Vital Rimashevski a părăsit arestul în seara de anul nou în mod condiționat, o știre făcută însă publică abia luni 3 ianuarie. Printre alți oficiali care au participat la emisiunile speciale ale Europei Libere s-au numărat ministrul de externe al Cehiei, Karel Schwarzenberg, fostul secretar de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, directorul executiv al Fundației Freedom House, David Kramer, profesorul de la Universitatea John Hopkins, Francis Fukuyama, și activista rusă pentru drepturile omului, Elena Bonner. Citind numele fiecarei persoane arestate, îi dăm de știre că nu a fost uitată, a spus Alexandru Lukashuk, directorul serviciului Belarus al postului nostru de radio. Proiectul Vocile Solidarității, lansat de Europa Liberă după violențele postelectorale de la Minsk, este extrem de popular și în varianta pe internet. În ziua de după reprimarea protestelor, site-ul Radio Svoboda, în limba belarusă, a înregistrat peste 900.000 de accesări, adică de 20 de ori mai multe decât într-o zi obișnuită. Iar emisiunile non-stop în limba belarusă ale postului nostru de radio au fost ascultate tot pe internet de 30.000 de persoane, adică de 50 de ori mai multe decât de obicei.
Din cauza corupției endemice și a reformelor lente din justiție, Germania și Franța au cerut să fie amânată admiterea României și Bulgariei în spațiul Schengen, programată la primăvară. Autoritățile române au reacționat indignate, cele de la Sofia au recunoscut că cererea nu este lipsită de temei, relatează Petiu Petkov.
Boicu Borisov, prim-ministru și lider al partidului centrist GERB, a dat dreptate Germaniei și Franței, calificând pe deplin îndreptățite criticile lor pentru insuficientă pregătire a Bulgariei de a adera la zona Schengen. În timp ce România definește drept discriminatoare poziția celor două țări, noi vom folosi timpul până la apariția următorului raport de monitorizare pentru a îndeplini recomandările franco-germane, a spus Borisov. Cele care privesc regimul de frontieră le vom îndeplini 100% până în martie. Foarte importantă va fi adoptarea rapidă a unor amendamente la legea justiției. Atunci nu vom mai avea probleme și vom fi admiși în septembrie la Schengen, a subliniat primul ministru. El a adăugat că unele sentințe pronunțate în cadrul proceselor urmărite cu atenție specială de Bruxelles creează probleme suplimentare. Președintele socialist Gheorghe Părvanov a declarat că standardele duble ale guvernanțelor în combaterea corupției și crime organizate, la care se adaugă extindere contrabandei și traficului de persoane, au stat la bază poziției comune a Berlinului și Parisului. Viceprim-ministru și ministru de internet Cvetan Cvetanov a spus la rândul său că un raport de monitorizare pozitiv va schimba situația într-un mod radical, adăugând că vom vorbi din nou în februarie, când la Sofia va susi în vizită comisarul european Cecilia Malmström. Cere pe termen nedefinit de a fi amanată aderarea la zona Schengen este varianta cea mai proastă posibilă, consideră ex-premierul și lider al dreptei parlamentare Ivan Costov. Am avertizat că guvernul eșuează în luptă contra corupție și crime organizate, ceea ce a determinat actuala poziție negativă a Franței și Germaniei. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România a fost lansată cu două luni în urmă Alianța pentru o Românie curată, încă o încercare a organizațiilor neguvernamentale de a forța guvernul să fie eficient, dar mai ales onest. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Teodor Tiță, unul din liderii noii alianțe.
E nevoie, în primul rând, de participarea publicului, pentru că ceea ce vedem noi în ultimii ani în România nu este o lipsă de participare la nivel politic. Se discută nemaipomenit de mult despre corupție în România. În orice emisiune de televiziune, în aproape orice articol de ziar, în emisiunile de radio, se discută despre corupție, despre proastă cheltuirea banului public, despre proastă guvernare. Cu toate acestea, publicul, poate și ca un efect pervers al discuției astea, este destul de sceptic. Publicul românesc în momentul ăsta s-a dat un pas înapoi. Nu mai participă, nu mai crede că se pot schimba lucrurile, că opinia unui om sau unui grup de oameni neangajați politic poate să mai schimbe ceva. Or, asta încercăm noi cu Alianța pentru Românie Curată. Este o mișcare strict civică, al cărei unic scop este să dea un pic de speranță oamenilor, să-i convingă că se poate schimba ceva. Și avem metode pe care le folosim pentru a-i convinge pe oameni că sunt lucruri care se pot schimba, că pot face o diferență în discursul public din România și că discursul public nu este confiscat de cele, nu știu, 30, 40 sau 300, 400 de persoane care apar la televizor zi de zi, zi de zi, săptămână de săptămână.
Vorbiți de schimbare, dar am senzația că ați avea nevoie de prerogative executive până la urmă, dacă ați dori într-adevăr să se schimbe ceva în ce privește eliminarea corupției. Adică trebuie să fiți în politică să puteți acționa în acest sens, nu? Altfel rămâne la nivel teoretic și de discuție.
Să nu uităm că sunt foarte multe mișcări care s-au menținut în spațiul civic. Chiar dacă la un moment dat, da, au căpătat o componentă politică, este mult prea devreme și inutil să vorbim despre așa ceva acum în cazul Alianței pentru o Românie Curată. Ceea ce vrem noi este să convingem publicul să participe la viața publică. La un moment dat, cine știe, nu știm ce se poate întâmpla, dar în niciun caz în momentul ăsta nu avem vreun scop politic sau vreo intenție de a ne implica în vreun fel în politic. Să nu uităm, din Alianța pentru Românie Curată fac parte sindicate, fac parte ONG-uri active, militante, care au schimbat România atât cât s-a putut la vremea lor, măcar un pic, măcar pe alocuri. O parte din lucrurile bune care se întâmplă în România se întâmplă și pentru că a existat presiune publică. Presiune publică care în momentul ăsta, în opinia noastră, lipsește.
Și dumneavoastră vreți să faceți această invitație publicului ca să continue să facă presiuni. Dar face presiune asupra cui exact?
Este foarte simplu și am să vă dau un exemplu practic. Noi pe RomâniaCurată.ro îndemnăm publicul să participe. Cum să participe? Spre exemplu, săptămâna asta ne-am gândit să aflăm cam cât cheltuiesc primăriile din România pe protocol, pe așa numitul protocol. Acele cheltuieli cu cafeaua, cu băuturile, cu recepțiile și așa mai departe. Ceea ce am făcut noi pe site a fost să-i rugăm pe oameni, dându-le un model de cerere de informații publice, să trimite ei singuri acea cerere, care nu costă nimic sau costă ceva infim, depinde dacă e trimisă pe e-mail sau prin poștă. Vrem să înțeleagă de la autoritățile administrației publice, în momentul în care primesc acele cereri, că sunt oameni care sunt interesați de așa ceva și că sunt obligați să le furnizeze acele informații. Pentru că, până la urmă, problema în România și ca multe țări din Europa de Est nu este lipsa legislației. România are legislație și este destul de bine pusă la punct. Problema este neaplicarea ei și faptul că sunt foarte, foarte puțini oameni care cred că aplicarea legislației poate să facă vreo diferență. Ei bine, poate să facă o diferență. Închipuiți-vă un primar dintr-o localitate mică care primește o astfel de cerere. Cred că măcar o sfânceană și tot îi se ridică în momentul ăla. Își pune o întrebare și aduce aminte de acel principiu de, o să spun în engleză, accountability. De faptul că trebuie să răspundă în fața celor pe care îi reprezintă acolo, până la urmă, indiferent dacă l-au votat sau nu.
Și au răspuns primăriile la această solicitare?
Unele răspund, altele nu răspund. Noi încercăm să agregăm aceste cereri și să le transformăm în materiale pe care le punem la dispoziția presei și a tuturor celor interesați. Nu este numai atâta ce facem noi, adică avem și o echipă de colaboratori care ne ajută să monitorizăm. Astăzi, cu câteva ore înainte să purtăm această conversație, am lansat topul transparenței sectorului public, care constă într-o monitorizare exact pe legea 544 a tuturor agențiilor publice, regiilor autonome, companiilor de stat din România. Le-am cerut niște lucruri specifice să ni le pună la dispoziție și în funcție de cum au răspuns acestor cereri, am văzut că unele agenții din România înțeleg să funcționeze în interesul cetățeanului, altele nu. Și le-am clasificat în funcție de felul în care înțeleg să reprezintă acest interes. Așa cum interpretăm noi interesul cetățeanului, în cazul de față, interesul fiind acela de a avea informațiile la dispoziție. Ce face cetățeanul sau o companie? Că atenție, nu e vorba numai despre cetățeni, e vorba și despre companii. Ce fac cu informațiile sau că este altă discuție. Deocamdată aici ne-am oprit luna aceasta. Luna viitoare o să facem altceva.
Ca de exemplu?
Vom încerca să mergem mai departe cu monitorizarea. O parte din agențiile publice cu care am avut de-a face luna aceasta vor fi date în judecată. Le vom da în judecată și dacă n-au vrut să ne dea informațiile așa, vom încerca să le obținem pe calea justiției. Pentru că, după cum am spus mai devreme, legislația există, problema e că nu se aplică. Asta este exact ce facem noi cu echipa micuță pe care o avem la dispoziție. În momentul în care descoperim lucruri care nu funcționează, încercăm să le facem public. succes. Încercăm să facem în așa fel încât cât mai multă lume să afle că e ceva în regulă acolo. Nu aș subestima puterea opiniei publice în România, chiar și așa în climatul ăsta de blazare din ultimii ani. Totuși, în momentul în care ceva grav se întâmplă, există și reacții. Și nu aș subestima nici atenția pe care o acordă opiniei publice diversele niveluri de decizie din România. De la cel local, să spunem, nu știu, primar, consiliul local, prefect și așa mai departe, până la nivelul guvernului.
Teodor Tiță, unul din inițiatorii Alianței pentru o Românie curată.
Ce scrie astăzi presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Într-un inventar al semnelor proaste care vin din peisajul crizei economice mondiale, Sabin Orcan de la ziarul Adevărul simte nevoia să adauge un ingredient cu semnul plus. Vestea bună despre coaliția care s-a format la Chișinău după alegerile din noiembrie. În vreme ce diplomația dâmbovițeană se făcea că nu vede descălecarea unui emisar al Kremlinului la Chișinău ca să aranjeze o guvernare comunistă și antiromânească, forțele democratice de dincolo de Prut au lăsat orgoliile deoparte și au refăcut fragila coaliție pro-europeană, scrie comentatorul, care vede în reușita politicienilor basarabeni un exemplu de a pune interesul național înaintea celui personal sau de partid. N-ar strica să învețe din asta și colegii dumnealor de la București, se mai arată în comentariul din Adevărul. Călin Hera de la Evenimentul Zilei scrie despre declarațiile făcute de politicienii români în pragul anului nou. Optimismul moderat al șefului statului și cel mai degrabă metaforic, adică tot prudent al premierului, sunt taxate drept hazardate, dar mai bine primit nu este nici aerul sumbru al liderilor din opoziție, care sugerează un an prost în 2011, atâta timp cât nu se va programa în acest an și descăunarea actualilor guvernanți. În același ziar, Evenimentul Zilei, Sorin Ioniță se ocupă de starea de spirit teribil de deprimată a esticilor. O știre din presa străină îi arată pe bulgari drept cei mai pesimiști oameni din lume și nici românii nu stau tocmai bine. Să fie crima de vină, Ioniță răspunde limpede că nu, pentru că nordicii, de pildă, au un nivel de optimism absolut de invidiat. Să fie nivelul de trai, nici așa nu se explică. Locuitorii săraci ai unor state sud-americane sau africane, eventual lovite de calamități naturale, se simt mult mai fericiți decât esticii Europei. Aceștia au avut rate de creștere economică senzaționale. România, de pildă, a ajuns în 10 ani de la 13-14% din media europeană la circa 48% în prezent. Dacă e să fim onești, cred că nu ne mai putem dori altceva decât încă 10 ani, măcar la fel de bun. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, în premieră, invitata emisiunii Europe Libere este Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Ne-am gândit împreună cu membrii echipei de creație că la final de an ar fi bine să facem un bilanț. În acest sens, am dedicat revista evaluării acționale în context european, evaluării axate pe competențe, evaluarea autentică în preșcolaritate. Ne-am întrebat împreună cu autorii, credem noi că am dat un răspuns adecvat, prin întrebarea cum să învățăm noi cadrele didactice a aprecia, a învăța elevul să se autoevalueze sau să evalueze o lucrare, fie un răspuns a colegului său. Astfel am pus accentul pe metode netradiționale de evaluare. Am găsit un răspuns împreună cu colegii noștri la evaluarea cu ajutorul portofoliilor și în acest sens au venit cu un răspuns adecvat autorii Irina Ostapciuc, domnul dr. Pavel Cerbușcă. Bineînțeles că revista are o rubrică care se numește Bune Practici și aici învățătorii au realizat o serie de proiecte didactice și demersuri instrucționale în care au arătat modul în care se evaluează elevii la clasă, evaluarea pe proces și nu tocmai evaluarea pe final.
A fost Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern. Aici încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere, prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută! Mâine dimineață la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere pe internet și de la 1 ianuarie pe frecvențele Jurnal FM.
Aici Radio Europa Liberă.